Labdien, godātie klausītāji, godātie domātāji par domāšanu, tā skaitā arī brīvklausītāji. Mēs atkal esam savā tikšanās reizē, protams, vēl attālinātā tikšanās reizē, un mūsu šīs dienas saruna būs par tēmu, kuru tūlīt redzēsim mūsu titulu kadrā, protams, sistēma teorija, īsts pārskats par paveikto. Bet, kā jūs redziet, mūsu šī tikšanās sākās tādu nelielu atkāpi. Proti, šeit ir rakstīts, mūsu studiju, kuras īstenošana ir līdzīga puzles likšanai. Daļas savstarpēji salīdzinot un kopsaistot veselumā. Sistēmā. Veselums ir tātad sistēma, un tātad no daļām, jūs redzēt šeit mūsu arī zīmējumā ar zīmējumu ne fotografijā, kreisajā pusītē šeit mums ir puzles daļiņas, šeit mums ir, zinām vēl, tāds kā paraugs, tā ideja, ka mums ir lūk jāsliek puzle, šāda tipa puzle. Un šeit mēs esam jau daļēji šo te puzle salikuši. Jūs redzēt, ir augšējā daļa apakšējā, nu, bet šeit pa vidu vēl kaut kas ir jādara. Un sava līdzība ir arī mūsu studiju kursa īstenošanā. Mēs arī esam šodien šajā vidū, šādā te situācijā, un šeit sākumā mums ir atgādināts. Tātad, ka mūsu studiju kurs ir cilvēka apzināta garīgā darbība apziņas līmenī, vadot studiju procesu uz vāverītes uzdoto mērķi. Atcerieties vāverīti. Lauva, protams, bet vāverīti arī. Un vāverīti teica, jaunas dzīves pieredzes iegūšana savai personīgai un sabiedrības garīgajai un fiziskajai dzīvei. Lūk, jaunas dzīves pieredzes iegūšana. Nu, to tad mēs arī gūstam. Un šajā gadījumā, ja mēs šo puzli saliksim, tad mēs atkal būsim iegūši kādu pieredzi, kā šī puzle bija jāsaliek, kā tas viss bija jādara, bija jādomā, jārīkojas. Nu, sava līdzība, protams, ir. Bet tas nu tā. Pašlaik esam sasnieguši kursa virsotni. Kursa kā procesuālās sistēmas otro, jeb apdomas daļu, sarkano daļu, kurā vispārinoši apzināsim paveikto. Veiksim tādu nelielu atskatu paveiktajā, un ko tad esam darījuši? Proti, mēs taču esam īstenojuši izglītojošo zinātnisko pētījumu sistēmiskā domāšana, un šobrīd jau mēs esam pie šīs te pētījuma lielās puses nobeiguma. Tāpēc arī šī tēma ir ļoti, ļoti aktuāla. Nu, pēc tam trešajā daļā mēs atkal atgriezīsimies ceļā atpakaļ no teorijas uz praksi, to mēs jau tā esam par to daudz runājuši. Un katrs pats tātad liksim savu šoreiz neizvēlēto konkrēto puzli, bet lūk to puzli, kurš tiks pieteikts nākamajā mūsu video kadrā. Un proti, tā ir parastā mūsu titula lapa, un šeit ir parādīts, ka šodien mēs nodragojamies studiju kurs otrā daļas ietveros, sistēmu teoriju, un nedaudz paskaidrot, aplūkosim vispārīgo pamatatziņu, apkopojumu, veiksim pārskatu par iepriekš paveikto. Lūk, šādu puzli liksim šajā mūsu tikšanās reizē. Protams, ne jau tikai šajā brīdī, kad mēs lasam, skatam šīs domu kartes, bet mēs nepārtraukt par to domājam arī citos brīžos, un katrā gadījumā puzle tiks salikta. Šobrīd kursa otrā daļa – sistēma teorija. Tā saucās. Nu, arī sarkanā krāsā redzēs šeit, ja tas ir uzrakstīts. Un šeit ir paskaidrots arī pirmās daļas nosaukums bija domāšanas sakārtot, jeb sistēmisms. Mēs šo pirmo daļu apdomājam, lai dotos pēc tam tālāk un izmantot visas tās atziņas, kas ir gūtas, kursa trešajā daļā. Un trešā daļa saucās zaļā krāsā zaļā daļa – sistēma teorija praksē. Sistēma teorija, nelasīšu jums tagad priekšā šo tekstu, tas jums ir jau zināms, bet lūdzu lasiet pašam arī patstāvīgi pēc tam. Es nekavēšu tagad laiku, lai šeit lasītu šo tekstu. Pēc tam ir paskaidrots arī, ko nozīmē vārds sistemoloģija, arī mēs to jau ļoti labi zinām, bet nu, tomēr, dubuls neplīst. Es vēlreiz to pašā sākumā šeit atgādinu jums. Ko vēl? Pievēršam uzmanību, nu, attiecīgi šīm bildēm. Cilvēks visumā, cilvēks kā visuma daļa. Lūk šeit kreisajā pusītē. Nu, pazīstams attēls, Šeit mums ir, no, es no savas puses pieliku klāt zilo paceošanos, apdomu sarkano, pēc tam nolaišanos zaļo, un apakšā vēl pierakstīju, visuma atveic cilvēka domu pasaulē. Visums cilvēkā. Un jūs atceraties, tas ir mūsu vadmatīvs no pirmās mūsu tikšanās reizes. Mēs runājam par visumu un cilvēku, bet runāt var tikai tad, ja pirms tam esam apdomājuši, ko runājam. Tātad cilvēks visumā un visums cilvēkā. Labajā pusītē augšā, šeit ir tāda interesanta bilde, fotogrāfija. Nu, es braucu no savas dzimtās Valkas uz arī ļoti tuvo man pilsētiņu Smilteni un apstājos ceļā. Apstājos. Mēs arī esam apstājušies. Mēs esam tikuši līdz mūsu desmitās nedēļas noslēgumam. Seminārs. Seminārs notiks tātad 14. Aprīlī. Nu, it kā ilgāks laiks no šī te brīža līdz tam 14. Jo 10. Nedēļa jau beidzāt rusiņa agrāk, bet mums ir brīvdienu nedēļa arī. Tā kā viss kārtībā, bet mēs esam apstājušies nedaudz. Un pat brīvdienās varat kādreiz iemest atšajās te bildīties un tā mierīgi apdomāties, kas mums ir. Protams, es braucu ar auto, un šeit ir atpakaļ skats spogulītis augšā. Un paskatoties atpakaļ skats spogulītī, mēs redzam to, kas ir aiz muguras pagājis. Jūs sapratāt ideju. Mēs arī šodien vēsimies atpakaļ skats spogulītī. Bet ko mēs redzam šeit? Arī pa kreisi. Protams, pa logu mēs redzam tālāk ceļu, kas ved nu, uz nospraustu mērķi. Nu, manā gadījumā es devos uz Smilteni, uz mana tēva, vecā tēva, vecās mācas, dzimto pusi. Tas bija mans mērķis. Bet pašlaik esam apstājies. Mēs apdomājāmies, kas ir bijis jau pagātnē. Tālākais ir zināms, bet šobrīd ir apdomas laiks. Lūk, tā ir tā ideja, ka braukdami, kur braukdami, kā braukdami, kaut vai uz mirkli, mēs it kā apstājamies, visu laiku kontrolējam, kas ir aiz muguras, un arī skatāmies uz priekšu. Un šeit labajā pusītē zem šīs te fotogrāfijas, te ir vēlreiz atgādināt mūsu kursa struktūra. Domāšanas sistemoloģija. Kā praktiska mācība par sistēmu teoriju un tās izmantošanu praksē. Tā ir praktiska mācība. Bet praktiskā mācība neapšaubām ir saistīta arī ar teoriju, un šeit ir lūk lauvas trapece, lūk šeit arī lauviņas pieminu, izziņa, tā bija kurs un ir pirmā daļa, pirmo daļu esam paveikuši, tagad mēs esam otrajā daļā, mēs apdomāsimies, tikai vienu šī te mūsu nedēļa priekš tā domāta, vienu šī tēma, un pēc tam mēs dosimies atpakaļ no teorijas uz praksi, tā būs sistēma teorija praksē, nu tā būs kursa trešā daļa. Lūk tā, dodamies tālāk, nākamajā kadrā. Nu, šeit un arī daudzos citos kadros šodien būs daudz teksta, un tāpēc es arī tāpēc šī teksta precīzi pieturēšos, jo, redziet, ja jūs klausaties un skatāties šos video ierakstus, tad ir diezgan tā grūti, jums ir it kā jālasa un jāklausās, un ja tas, ko stāsta īsti, nav tā precīzi tas, kas ir tur redzams uzrakstītā formā, nu, tad ir drusciņi grūtāk varbūt. Un tāpēc es šoreiz varbūt vairāk lasīšu lekciju, redzēt, kā pieņemt teikt lasīšu. Bet, protams, es nolasīšu gabaliņu no tā, ko mēs šeit redzam, teksta, nu, būs nedaudz komentāri. Sistēma teorijas galvenās pamatatziņas. Ir pamatatziņas, bet no pamatatziņām arī vēl ir izdalāmas galvenās pamatatziņas. Lietojot citus vārdus, mēs sakam pamatpieņēmumi, jeb pamatprincipi. Nu, principi tas ir drusiņš svešvārds, bet sistēma teorija, kā jau kur ir teorija, ir savi pamatpieņēmumi, pamatprincipi, bet matemātiski sakoties, tās ir aksiomas. Kā vispārīgās atziņas sekojošai teorēm pierādīšanai. Un teorēmās mēs apspriežam atsevišķas konkrētas situācijas, mēs veidojam pakārtotās domas, kas seko no šīm aksiomām. Lūk, un, nu, matemātikā tas ir parastais šāds te darbības veids, un arī šī terminoloģija. Tātad varam teikt tā, sistēma teorijas aksioms. Nākamajā mūsu katrā es arī vēlreiz šo te jēdzenu aksioms pieminēšu, bet šeit tas ir uzrakstīts. Nu, kas tad ir šīs te vēl dažas tās galvenās? Nu, atgādinājums, sistēmiskā domāšana. Kas tā tāda un kāpēc? Kas tā tāda un kāpēc? Jeb, kāda ir tās būtība un sūtība? Būtība paskaidro to, kas šī te domāšana ir, un kāpēc tāda domāšana ir, un kāpēc viņam ir vajadzīga. Tā ir sūtība. Lūk, šie te divas rindiņas, kas šeit ir, sistemiskā domāšana un šies jautājums, kas tā tāda un kāpēc. Lūk, šī jautājuma atbildes noskaidrošana bija studiju kursa pirmās daļas galvenais uzdevums. Pa ceļam tur bija dažādi sīkumi komentāri, bet tas bija galvenais uzdevums – atbildēt uz šo jautājumu. Kas tā tāda sistemiskā domāšana un kāpēc? Nu, liekas, ka mēs esam to paveikuši, bet šodien apkoposim paveikto, šo to pateiksim drusciņā citiem vārdiem, un es neatkārtošu precīzi visu to, nekopēšu jau iepriekš mums jums stāstīto rādīto, bet būs papildinājumi. Un arī šis tas būs jauns. Būtība. Būtība ir atgādināta šeit. Kas ir kursa būtība? Apspriežot sistēmisko domāšanu, tad sistēmiskā domāšana ir cilvēka smadzenēs īstenotā garīgā darbība, kuras būtība ir ar maņu orgāniem sajusto visumu parādību, sakārtot, jeb sistēmisku atveidošanu cilvēku domu pasaulē. Jā, drusiņi ievelkiet elpu, teikums ir pagaršs, bet nu nekas, nu, ievelkiet elpu vēlreiz un lasiet vēlreiz šo teikumu, jo šis teikums ir ļoti ietilpīgs, ļoti ietilpīgs. Ja gribiet, iezubriet, jo tad jums būs uz mūžu mūžiem skaidrs, ko mēs saprotam, ja mēs sakam sistēmiskā domāšana, kas ir sistēmiskās domāšanas būtība. Smadzenēs tas notiek, tā ir cilvēka garīgā darbība, un būtība ir tāda. Sūtība, nu, sūtība mēs esam daudzreiz pārunājuši, sūtība ir vairāk vai mazāk apzināti. Vairāk vai mazāk apzināti, tas nozīmē, ka mēs jau daudz ko šeit faktiski neapzināti daram, jo mēs esam runājuši, ka šī sistēmiskās domāšanas kaut kad paši pamati kaut kur pat laikam ir bezmaz vai ģenētiski noteikti. Mums tā ir izveidota smadzeņu struktūra viss, ka tur tās domu kārtošana, smadzenes ir veidotas tā, lai tur tās domas kārtotos. Un lūk tāpēc, sūtība ir vairāk vai mazāk apzināti vadīt cilvēka un sabiedrības dzīvi. Nu, tā bija sūtība. Un mēs jau pārunājām cilvēku dzīves vadību pireiz, runājām par sabiedrību arī par sabiedrības dzīvi. Lūk, tas jau arī viss padarīs. Tāpēc mēs arī ar sūtību esam jau daudz ko tikuši galā, noskaidrojuši pirmajā mūsu kursa daļā. Nu, un nobeidzot šo te kadru, apakšā ir pierakstīts šeit, nu, tā mūsu slavenā frāzīte arī, ko mēs ļoti labi jau visi esam iegaumējuši un lietojam, tāpēc, ka praksē tas ir ļoti svētīgi, vienmēr turēt acis priekšā šo teicienu, par ko un kā domājam, tā arī dzīvojam. Nu, tad atkal soli tālāk. Sistēma teorijas filozofiskās un psiholoģiskās pamatatziņas. Šeit es sīki nelasīšu, šī jau ir domu karte. Jums ir jāaplūko šī domu kartē, kādi tur jēdzieni vārdi parādās, un pievēršiet uzmanību arī tām līnijām, tie punktiņi un līnijas. Bet tas, ko es jau jums pieminēju, šī visa sistēma teorija, pamats tēma ir visums un cilvēks, un vēl trešais vārds bija dzīve, visums cilvēks dzīve, tie bija pirmajā lekcijā teiktie, kurs atslēgs vārdi, visums, lūk šeit ir šis vārdiņš visums, un cilvēks ir lūk šeit kaut kur. Bet šeit ir parādīts vēl daudz kas cits apkārt, kā šis te jēdziens visums, vārds, kurš apzīmē šo jēdzienu, kā tas ir saistīts ar jēdzienu par cilvēku, Un es nestāstīšu šo te karti tagad, to mēs pārunāšu, bet tā karta ir, tā ir viena no pašām galvenākajām kartēm, ir kādas 3, 4, 5 kartas, viss tā studija kursā ir ļoti, ļoti svarīgas, tad šī te ir viena no šīm kartēm, un lūk, visumam ir divas daļas, nu, ja visums ir kaut kāds veselums, tad veselumam ir daļas. Mēs sistēmiski domājam, visums, te ir kruspunkts, iesi, nu, kā jūs skatāties, iesi pa kreisi, jūs nonāsiet pie visuma zināmās daļas. To sauc par materiālo pasauli. Jums nepatīk saukt tur pie materiālo pasauli, sauciet citādi. Bet, ja jūs nosauksiet citādi, citi cilvēki nesapratīs, jo ir pieņemts saukt šo te zināmo daļu par materiālo pasauli. Protams, ne visi cilvēki to zin, ka tā ir pieņemts, un tā ir jāsaprot vārdu visuma zināmā daļa. Bet, nu, vairums cilvēki, kas grib izprast lietas būtību, sistēmiskās domāšanas būtību, nu, tas, protams, jau ir diezgan skaidrs. Un pēc tam, ja jūs šī krustpunktā, šeit, kur sadalās, jūs nākat no augšu uz leju, nācām šeit šopusīti, nonācām šeit pie visuma materiālās pasaules, tā zināmā, iesim pa labi, nu, tur būs pretmets. Pretmets visuma cilvēkiem nezināmā daļa. Nemateriālā pasaule, nemateriālā. Valodnieces, ka mēs lietojam, ja ir materiālā pasaule, mēs pieliekam priekšā ne, un mums iznāk pretmets. Materiālā pasaule un nemateriālā pasaule. Un šeit apakšā uzreiz ir zīmīte. Iņaņ zīmīte un vārdiņš dialektika. Es nelasīšu priekšā, nestāstīšu šodien par dialektiku sīkumos. Pie dialektikas mēs tur atgriezīsimies. Pārusiet rūpīgi pašu pēc tam, kad būsiet paklausījušies kopumā šo te stāstu. Tas šeit ir uzrakstīts. Visur mums ir šis dialektiskā struktūra. Mums ir divdaļīgās sistēmas. Lūk, šī sistēma, mēs skatāmies, kas ir iecēlās citim vēderā, nu, sistēmā. Divas daļas. Katra no šīm daļām atkal ejam dziļāk, mēs atkal atrodam divas daļas. Tā mēs atkal un dziļāk, 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 nu, tik dziļi, nu, vienmēr, neiesim tik dziļi, vienmēr jāpadomā, ka jātiek atpakaļ augšā arī. Un neaizmirstiet, ka mēs sākam no šejienes, paejam vienu līmeni dziļāk, divas daļas, ejam vēl dziļāk, šī daļa atkal divas daļas, šī daļa atkal divas daļas, un tā tālāk. Lūk, atbilstoši šai te, šī jau ir domu karte tāda, zīmējums. Un šis te zīmējums raksturo dialektiku, un jūs redziet, es nepavelti šeit arī šos punktiņus esmu salicis. Šeit ir šis te punktiņš, šis punktiņš, divi punktiņi. Ejam uz leju, atkal divi punktiņi. Iesim tagad, te ir divi punktiņi dabas vidi un tehnovide. Iesim uz dabas vidi. Dabas vidē atkal divi apakšpunktiņi. Ir nezīvā daba, dzīvā daba, un tā tālāk, kamēr nonākam līdz cilvēkam. Un cilvēks, materiālās pasaules daļa, nav cita varianta, jo tā ir daļa no kā? No materiālās pasaules, redziet, tas ir acīm redzami tagad, acīm redzami. Un cilvēks ir materiālās pasaules daļa, un cilvēks raksturojās, ļoti labi jau to zinat, ir fiziskās īpašības, tad ir fizioloģija, miesa, un otra daļa, tā ir cilvēka garīgās īpašības, cilvēka garīgums, tā būs psiholoģija, un tur būs nodarbošanās ar cilvēka domu pasauli. Un atkal, ja mēs skatāmies no cilvēka vēl dziļāk un skatāmies kopā miesu un garu, tad ir ļoti interesanti. Garīgā dzīve, tās ir domas, domāšana, šeit ir atkal krustceļš. Iesim šo ceļu, tās ir reālās domas, mēs atnākam atpakaļ uz materiālo pasauli, uz zināmo pasauli. Cilvēks izdomā, ko izdomā. Izdomā dažādas mašīnas, tehniskās ierīces. Nu, ir mašīnas dažādas, sākot ar lāpstu, cirvi, sviru. Tie ir darba rīki, fiziskā darba veikšanai. Šobrīd mēs esam daudz ko izdomājuši arī priekš informācijas apstrādes. Parastie skaitīkļi, parastā mehāniskā rēķināmā mašīna, un tad bija elektroniskās skaitojumās mašīnas, kas parādījās. Un šodien jau ir dators. Lūk, redziet, to visu cilvēks, tās ir reālās domas, kuras domas ir materializētas, nu un veidojās tehnika, tehnovide. Un, protams, arī dzīvā vide nedzīvā, viņa tiek papildināta ar šo tehnovidi šeit, un cilvēks, kas ir šeit, viņš ir radījis šo te tehnovidi, un tad īpašā laikā dzīvo šajā tehnovidē. Nu, par to runāsim, laikam, pašā pēdējā mūsu tikšanās reizē vēl. Mājā par zinātnes tehnikas regresu, progresu, jā, par abiem, par progresu un regresu. Tā ir revolūcija. Rodās kaut kas jauns, kaut kas iet bojā, bet par to vēlāk ne šodien. Bet es tikai vēlreiz pakomentēju šo te lielo domu karti. Te jūs redzat pirmkārt visu un cilvēku, un otrkārt šeit jau ir parādīta dialektika. Šī te domu karte ir pēc šī te dialektikas principa veidota. Un ne tikai šī domu karte, bet ļoti, ļoti, ļoti daudz kas tiek veidots pēc šāda te metodiskā principa. Tālāk, šeit to es palaidīšu ļoti viegli. Te vēlreiz ar citiem vārdiem pateikt, sistēma teorija, vispārīgi zinātniska teorija par to un to. Sistēma teorijas filozofiskie, psiholoģiskie pamati, aksiomas, lūk, visums un cilvēks. Nu, šeit, nu, šo te elipsoides uzzīmē varbūt tāds agrāk nebija. Bet, nu, šeit ir pazīstams. Tā ir sistēma teorija, nu, vēl ir to vārdu sistēma, teorijas saliktenis, tāds kopā paņemot, ja arī var runāt sistēmika, arī sistēma teorija. Šeit mums ir centrālā uzmanība pievērsta sakārtotībai, domu pasaules sakārtotība, un domu pasaules sakārtotība ir sekas tam, ka viss ir sakārtots kopsaistībās. Kopsaistības ir cēlonis, un šī kopsaistība izpaužas šī sakārtotībā. To mēs vēl šodien arī runāsim, bet, nu, tas ir arī saprotams. Un šeit vēl ir drusiņ uzrakstīts, akcentējot to, kā tad ir tā sistēmiskā domāšana, ka tā veidojas noteikti sistēma no daļām, tās kopsaistot. Tieši tā. Un visa cēlonis un sekas ir visa kopsaistība. Arī tā ir neapšaubāmi ļoti, ļoti augsta ranga filozofiska. Sistēma teorijas pamata atziņa, nu, mēs sakam arī, tā ir aksioma. Šis zīmējums teksts domu karte, tas jums ir pazīstams, tas ir laikam gan viens no retajiem, kur es viens pret vienu citēju, atkārtoju no tās reizes, kad mēs runājām par sistēma teorijas ābeci. Tāpēc komentāri arī nekādi nav vajadzīgi, vēlreiz rūpīgi pārskatāt šo te domu karti. Ja kaut kas nav skaidrs, mudīgi atpakaļ pirmajā daļā, aiziet uz sistēmiskās domāšanas sistēma teorijas ābeci un meklējiet ābecē skaidrojumu, atgriežties pie tā, nu, jo, ja šis te kaut kas paliek neskaidrs, tad tālāk rodās neskaidrības vairojās. Sistēmu īpašības. To paturat vienkārši prātā pārējo viss gan drīz, ja sāk atkal varat drusiņ tā tikai atgādinot, pēc tam paskatīt, bet ikvienas sistēmas būtību un sūtību raksturo šīs sistēmas īpašības. Es atkal nerunāšu par lietvārdiem, darbības vārdiem, īpašības vārdiem, lūk šī triāde, un lūk īpašības, sistēmu īpašības ir tas, šeit ir uzrakstīts. Īpaši interesējoši sistēmu raksturojumi, kas nepieciešami dažādu visumu parādību izmantošanai cilvēka dzīves praksē. Nu, man liekas, tas viss ir jums ļoti labi tagad saprotams, jo mēs esam jau 10. Mūsu tikšanās reizē, 10. Nedēļa noslēgumā, 14. Aprīlis, cinieriņ, pusotru mēnešu ir pagājis kopš sākuma. Nu, man liekas, ka šī te atziņa ir jums labi pazīstama. Tālāk tas viss ir jau uzrakstīts iepriekš, te ir drusiņ citādi uzzīmēts. Tālāk te ir paskaidros tā, bet tā sistēma teorijas ābece un ikviena sistēma lodīja lūk. Un mēs jau pirmās daļas zaļajā daļā, runājot par sabiedrību, cilvēku un dzīvi kā sistēmu, nu mēs jau bijām zaļajā daļā. Tā bija trešā nodaļa pirmajā daļā. Nu, mēs runājam par cilvēku kā sistēmu, sabiedrību kā sistēmu un abos gadījumos par dzīvi kā sistēmu. Un, protams, mēs neatgriezāmies atpakaļ pie visuma kā sistēmas, jo es jau šodien pat arī sāku mūsu sarunu atkal atgādinot visumu kā sistēmu. Ejam atkal tālāk. Visuma lietu kā sistēma vispārīgās īpašības. Atsevišķi šeit ir kreisajā pusītē, sistēmas telpā un laikā. Es drusiņas citādā formā to jums stāstīju. Tad, kad mēs runājām par telpu un laiku, un šeit šī te domu karta ir drusiņa, nu, drusiņa varbūt citādāk uzzīmēta, bet būtība tāda pati. Lūk, pa vertikāli un pa horizontāli. Horizontāli tas ir laiks, laika ass, tas jau kā fizikas stundās bez maz, laika ass. Šeit ir pagātne, tagatne, nākotne. Mēs ejam pa laika asi tikai uz priekšu, šajā te virzienā, reku bultiņa rāda. Laiks. Nu, ar laiku saistās iedzienas mainība. Ar telpu? Jā, ar telpu mums ir apkārtējā vide. Paskatieties pašlaik apkārt, kas jums ir apkārt. Nu, ja jūs esat atkal mājā, nu, tad tur būs viss, kas jums ir istabā redzams. Nu, ja, protams, jūs skatāties datorā, ja klausaties audio ierakstu, jums būs attiecīgās ierīces. Un viss, kas jums ir apkārt, tā ir makrovide. Pēc tam paskatieties pa logu, nu, tā arī būs makrovide. Bet paskatieties vakarā tur augšā, tur redzēsiet, ka mēnesis ir zvaigznes. Tā ir mega pasaule, mega vide. Nu, mega tas nedod domā, tas ir 10.6. kā matemātikā runā par mega, vai šeit par mikro, ka tur 10-6. Nē, angļu valodā šeit mums ir tā, tas būs tas makro pasaules līmenis, un šo te bieži vien sauc par meta, virs, augšējais līmenis. Un vēl šeit, šis ir nevis meta, bet sub līmenis, sub. Nu, angļu valoda, sub. Un šeit meta. Kaut kas augstāks, kaut kas zemāks. Nu, un te ir vidus. Mēs dzīvojam makro vidē, paši mēs esam makro ķermeņi, makro pasaulē, un tas viss ir šis telpiskais aspekts. Tad, cik vienkārši un skaidri makro, mikro, mega līmeņu sistēmas to īpašību hierarhija telpā un laikā. Nu, tas šeit ir pateikts. Labajā pusītē tas ir uzzīmēta nedaudz rusiņa savādāk, tā pati līdzinējā iepriekšējā schēma, kur bija stāstīts par vispārīgajām īpašībām, te ir atkal. Nākamlajā iesim paši pa kreisi, kā jūs tagad skatāties, iekšējā vide, apspredīsim iekšējo vidi. Tā ir īpašība sistēmai, neapšaubām, kad ir, varbūt jūs nezināt, kas tur iekšā ir. Tā ir jūsu problēma, ka jūs nezināt. Mēs daudz ko nezinām. Bet ja nezinām, bet tomēr runājam, oho, tā būs nemateriālā pasaule jau, tās būs iedomas jau. Mēs jau varam iedomāties iekšējo vidi tam, kur mēs paši nezinām, kas tas ir un kas tur iekšā vēl. Bet stop, lai paliek nemateriālā pasaule iedomas sānis, tas ir viss cilvēkam raksturīgi, arī runāt, domāt par to, kas nav zināms, bet turamies pie zināmā. Šī studija kurs ir zinātniska rakstura. Tā, lietu uzbūve telpā, lietu mainība laikā, šeit parādās iedzens pa struktūrām, gan uzbūve ir struktūra, gan mainība ir struktūra, un struktūras ir raksturojas ar ko? Ar sakārtotību. Vārds sakārtotība attiecās uz visām šīm te četrām daļām, kas šeit ir parādītas, vai jūs dialektiku šeit redzat? Domāju, ka redzat. Veselais. Divas daļas. Vienmēr ik vienai sistēmai ir kaut kas iekšā, nav svarīgi vai zinām vai nezinām, ir iekšpuse un ārpuse. Dialektika. No tās mēs nekur nevaram aiziet. Bieži vien mēs to tā neapzinamies, vienkārši, nu jā, nu, kā tad tas tā ir, nu kas tur grūts, nesaprotams, kad ir iekšējā un ārējā vide. Nu, jā, bet tad, kad jāsāk ir iedzināties, kad es tev sāku prasīt, kas tad tur iekšā ir? Un kas tur iekšā notiek? O, jā, tad ir grūti. Bet pateikt, kad ir iekšā un kaut kas ārā, nu, to jau mūsu dzīves pieredze rāda. Mans bērniņš jau to apzinās ar rotaļlietām spēlējoties. Es jums rādīju matriošku, ir daudz citas intelektuālās rotaļlietas. Un mazais bērniņš, nerunājot pa sistēmām, viņš vēl nav universitātē, augstskolā, bet viņš jau jūt, un jām parādās saprašana, kad kaut kas ir lācīti miekšā vēderā, un dulēs daug izjauc to švīmašīnu. Bet viņš pamanīja arī kopsaistības, un tam viņš salika to švīmašīnu atpakaļ. Eziet? Un apkārtējā vide viņu nosauc pa dulu, tāpēc, ka viņš sajauca un salika atpakaļ. Parasti tā nenotiek. Ļoti daudzas cilvēki prot tikai izjaukt kaut ko. Ar lielu āmuru sadauzīt daļās, bet salikt atpakaļ. Nu, diemžēl šie cilvēki, kas ir gatavi visu izpostīt, dažreiz viņu ir vairāk. Nu, kara laikos bieži vien uzbrūkošā puse, tāpat kā vīrus pašlaik, uzbrūkošā puse nojauc to, kas līdz šim ir bijis. Un beigās cilvēks arī, ja tas vīrus uzvar, viņi savairojas tie vīrus tik daudz, ka organisms iet bojā. Protams, šī gadījumā šis vīrus apstādina elpošanas darbību, viss elpošanas traktā ir problēmas. Nu, ja ir elpošana, tātad vairs nepienāk skābeklis organismā. Nu, ja skābeklis nepienāk, mēs zinām, smadzenēm ir ļoti svarīgi, lai būtu skābeklis. Nu, tad vairs smadzenes atslēdzās visur citur, un cilvēks aiziet bojā. Lūk, pašlaik šis te karš, bioloģiskais karš, mums ir vīrusu uzbrukums. Un te nu vajag šo uzbrukumu ļoti nopietni novērtēt, jo nav visi skaidrības, kā viņš uzbrūk, kur viņš būs glūnd. Mēs esam gadījuma varā. Tāpēc būsim ļoti, ļoti uzmanīgi un nebūsim lielīgi. Ar manu jau nekas nenotiks. Tas jau viss ir pomizas. Nu, ar šādu runāšanu tas var tiešām slikti beigties. Tā, nu lūk. Līdz ar to šo te domu kartu mēs arī esam pārlūkoši, bet šī domu karta arī ir, varētu pateikt, varbūt numuri 2 vai numuri 3 no vislielākajām domu kartēm, kas mūsu studiju kursā ir. Un šeit apakšā sarkanā krāsā ir vēl divas atziņas, ļoti labi redzamas. Ikvienai sistēmai kā veselumam piemīt īpašības, kas nepiemīt sistēmas daļām atsevišķi. Tāpēc jau sistēmas veido no zināmām lietām kaut ko jaunu. Atkal, pēc tam tas jau arī būs zināms, saliekot daļas kopā, iegūst veselo, un veselējumi pavisam citas īpašības. Vai tad atsevišķi ņemot ātomam ir tādas īpašības, kādas ir daudzu ātomu kopumam vielai? Nu nav, ātoms ir ātoms. Bet saliekot dažādas ātomas kopā, visvienkāršākais ir molekulas, pēc tam tās molekulas ir daudz un dažādas, un saliekam visu tās molekulas kopā, mums jau galva, nu, varam ņemt pa cilvēku, un cilvēks ir tas radības kronis, sarežģītākais, kas mums taps šobrīd ir pasaulē pazīstams. Tas ir cilvēks. Augst attīstīts dzīvnieks, augst attīstīts. Lūk, un no daļām salikts, vai tad sirds atsevišķi var pastāvēt? Nevar pastāvēt. Sirds ir daļa, bet saliek sirdi kopā ar visu pārējo, kas cilvēkam ir raksturīgs. Mīļie dakteri, jūs klausaties, cilvēks ir sistēma. Daļas salikts kopā, tas viss ir kopsaistībā, un cilvēkam ir pavisam citas īpašības, kā atsevišķām daļām. Sirdi ir sirds īpašības, bet saliekot sirdi plaušas un visu pārējo kopā, visus dziedzerus un kas tiek visu tur mūsos nav, visu tā bioķīmi. Tad ir tādas īpašības, kur mēs sakam, tā būs tā fizioloģija, tā dzīvība, un ir dzīvība šie divi procesi, vielu aprite un informācijas aprite, domāšana. Un domāšana nebūs, ja nebūs tas, kas domā. Proti, smadzenes, tā ir materiālā vide, kurā notiek tas process, kuru sauc par domāšanu. Un domas mēs varam izvadīt no cilvēka ārā kaut kur citā nesējā ielikt. Jo domas paliks uz papīra, domas paliks, nu, kaut vai akmenī ieraksts, iecirsts. tā šīs domas atnāk pie mums no senatnes. Bet tās mēs par domām labāk varbūt tā nesauksim, jo domas rodās cilvēka smadzenēs. Mēs tikai tad, ja tā lasam grāmatu, kur ir uzrakstījis Konfūcijs, 500 gadus pirms mūsu ēras, mēs lasam Konfūcija gudrības grāmatu. Jā, ar mums it kā runā Konfūcijs. Jā, pie mums atnākušas ir Konfūcija domas. Nē, nu, domas bija tad, ka viņš bija dzīvs, ka viņam galvā ritēja domāšanas procesi, bet pie mums ir atnākusi grāmata, kurā šīs domas ir ierakstītas. Un arī šis te video ieraksts, audio ieraksts, tās ir domas, kas nāk pašlaik no manis un ieraksta veidā nonāk pie jums. Nu, es vēl esmu dzīvs, es esmu tepat jūsu laikabiedrs, bet jūs taču varat arī klausīties, lasīt grāmatas, kas ir radītas pagājušā gadsimtā, vēl pirms pagājušā gadsimta. Nu, es negribu šeit runāt sīkāk, reinkarnācija, tā ir ļoti nopietnas jēdziens, ikdienā to, protams, nesaprot, putrojās, tikai tāpēc vien, ka atdala garu no miestas, cilvēks ir dzīvs tikai tad, ja miesa un gars ir abi kopā. Mirušā cilvēkā tā miesa pamazītiņām pārvēršas satrūt, ja viņa apglabā tā. Ļoti interesants jautājums ir, kas aptun tās miesas paliek pārējā cilvēku krēmē. Bet kur tas gars? Nu, tas gars nevar vairs arī būt. Bet ja šies gars pirms tam ir domu formā kaut kur ierakstīts kādos citos nesējos? O jā! Tad tas gars, bet vajag saprast, ne tas gars, kas bija cilvēks smadzenēs, bet šī informācija, kas ir gars domas, iefiksēts citos materiālos nesējos, tas atnāk pie mums. Un tad es saku, zinu ko, es jūtos kā Einsteins, es jūtos kā Plātons. Kāpēc tu tā jūties? Ne jau tāpēc, ka tu iepriekšējā dzīvē bija Plātons, vai cūka, vai kaut kas cits, bet tikai tāpēc vien, ka tev tādas domas ir ienākušas galvā, un tās domas ir atnākušas pie tevis bieži vien no senatnes. Labi, tas ir tā ļoti interesanta tēma, pati par sevi, nu, bet šodien sīkāk par to ne. Šī te bija pilnīgi ekspromptam tāda maza piebildīta, jo vārds reinkarnācija redzēt šīņa doma kartē nekur neparādās, tas tā pa ceļam. Lūk pa tām īpašībām. Cilvēks ir apgarota dzīva miesa. Dzīvs cilvēks, miris cilvēks ir miris cilvēks. Dzīvība un nāve, tā ir dialektika, pretmeti. Un vajag ļoti labi izprast, ko nozīmē vārds dzīvība un ko nozīmē vārds nāve. Tāpat kā vajag ļoti labi izprast, ko nozīmē vārds dievs. Nemeklējiet dievu, meklējiet domas, jo tā ir diža doma, kas ir nosaukta kopumā ņemot par dievu. Tas ir nezināmais. Nezināmais. Labi. Ikvienas lietas kā sistēmas īpašības nosaka šī sistēmas iekšējā un ārējā vidi kopsaistībā. Lūk, šī te domu kartē ir rādīts. Vispārīgās īpašības, lūk, ir iekšējā vide un ārējā vide. Un viss tas pārējais, tas viss ir kopsaistīts, abas vides ir kopsaistītas. Un ja te kaut kas notiek, tad tas, kas lieta mainās laikā, tas ir saistīts ar lietas uzbūvi, un ir tikpat labi saistīts arī ar to, kā ir uzbūvēta ārējā vide un kas ārējā vidē notiek. Tā ir kopsaistība, lūk, horizontālā un vertikālā, šeit ir vertikālā kopsaistība. Un šeit ir horizontālās kopsaistības. Šeit saistas abas vides, un pēc šeit atkal nonākam lejā, arī mēs vēlreiz savalkam kopā teju struktūra mainībai, teju struktūra uzbūvē. Šīs te savalkam kopā iekšējās vides struktūras, šeit būs ārējās vides struktūras, un visas struktūras, neatkarīgi no tā kādas, nu viņas tad īsti ir, uz kuru pusi attiecās, uz kuru situāciju. Raksturos sakārtotība. Un tad mēs paņemam kopā, ka sistēma, sistēmas superīpašība ir sakārtotība. Vai jūs protat to sakārtotību saskatīt, apzināt, izmantot šo ideju par sakārtotību? Tas jau ir jūsu ziņā. Studējiet, domājiet par domāšanu, apgūstiet domāšanas sakārtotības problēmas, viss atrisiniet sev. Nu, jūs daudz kur dzīvē tiksiet daudz tālāk nekā cilvēki, kuri ir haotiski, kuri vienkārši kaut ko dara, jo kaut kā jau tā dzīve ir jānodzīvo. Tas laiks kaut kā ir jānosit. Izklaides, trakošana, karošana. Nu, karošana ir ļoti nopietna lieta. Cilvēks cilvēku vairs nēd, bet tā vai tā, tomēr sevišķi valstis, lielās bagātās valstis, daudzreiz viņas grib ļoti vēl bagātākas, tad viņas uzbrūk nabadzīgajiem. Nu, tas kanibālisms jau tādā citā formā tomēr nekur jau nav pazudis. Nav jau tikai fizioloģiski jāēd cilvēki. Ir garīgās ar verdzības, baltie vergi un tā tālāk un tā joprojām. Labi, aiziet, šeit var runāt daudz, 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 aiziet no šīs ļoti būtiskās domu kartas jau detaļās. Stop, ejam tālāk, kas mums šodien ir jārunā. Sistēmu formālā struktūra raksturo sistēmu tikai pēc tās formas. Šeit arī, šeit ir parādītas sistēmu struktūras. Šeit tāds bumbiņš uzzīmēts, ja? Kas ir tā, ko tā konkrētā bumbiņa nozīmē? Pa to nav runa. Sistēma konkrētā sastāvdaļa šajā aspektā, lūk, formālajā struktūrā, nav svarīgas. Tās var būt visdažādākās. Cilvēks kā sistēma. Lūk, ieliekam šeit vārdu cilvēks un skatāmies horizontāli, kas viņam ir tūmā, citi cilvēki laikam. Skatāmies tur uz augšu kaut kur. Nu, tur būs mēnesis, zvaigznes, viss kas. Tur ir hierarhija uz augšu. Iesim dziļāk. Nu, tad nonāksim te kaut kur pie vīrusiem pat. Pēc tam ātam kodolos ielīdīsim mikrolīmenī. Lūk, ja sistēma ir cilvēks. Šis līmenis, tas ir makro līmenis, lūk, ar kuru mēs sākam, un mēs varam iet uz augšu un uz leju. Bet šeit struktūra ir, un tas ir tā, tas ir zīmējums, kuru ļoti daudz cilvēki grūti panes. Viņi grib, lai tas zīmējums būtu konkrēts. Ja runā par cilvēku, tad ir jābūt vismaz uzzīmētam cilvēkam. Un tie atkal jābūt kaut kam uzzīmētam tam, ko var redzēt, dzirdēt, sataustīt. Bet šī te ir abstrakta. Nu, nepavēlts, tā ir matemātika jau, tā ir matemātiska struktūra. Atceroties, tā jau ir kas, tā ir planimetrija, ja? Tā ir plaknas geometrija šeit. Kaut kas uz augšu, kaut kas uz leju, kaut kas pa labi, kaut kas pa kreisi. Bet mēs jau runājām. Un paskatieties, krusta zīme. Krusta zīme ir tik izplatīta uz riņķu un apkārt. Zīme cilvēka dzīvē. Ne tikai reliģijā. Reliģijā jā, tāpēc, ka reliģija ir seno cilvēku mākslinieces ķemus nav tēlenies pasaules redzējums, viņam tā zinātniskā pasaules redzējuma vēl īsti nebija. Pat visi pasaules gudrie, kas bija, un zinātni jau radās, kur klosteros, tie bija gudri cilvēki, bet viņi redzēja to pasaules iekārtojumu, domas bija nu, savādākas. Un tad tiešām tur bija arī ļoti cienījama doma Dievs. Jo viss, kas nebija zināms, to vienkārši esi, jā, labi, tas nav cilvēka ziņā, cilvēks ir maziņš, nespēcīgs, o, Dievs ir visvarants, tas ir Dieva ziņā. Var jau tā teikt, var tā pieņemt, un vien mierīgi dzīvot ar šādu atziņu visu mūžu. Es jau neko, lai tur kāds manā vietā dara. Bet arī pašā laikā tas nezināmais jau vienmēr paliks. Bet dzīvē vajag arī izmantot zināmo un zināmā nezināmā balansu cilvēka dzīvē. Lūk, es atkal un atkal atgriežos pie paša sākuma. Visums ir zināmā un nezināmā daļa. Ja cilvēks dzīvo tikai, iedomās vienu situāciju, cilvēks ir tikai materiālais pasaules cilvēks, viņš neatzīst, kad ir arī iedoma pasaule, fantāzija pasaule. Nu, abas ir galējības. Iņaņa zīmē, baltais un melnais viens otru papildina. Tā arī šeit zināmais un nezināmais. Pretmeti pastāv vienotībā. Bet šī vienotība var zust, ka viens pretmets, teiksim, baltais iznīcina melno, vai melnais iznīcina balto, nu jā, nu tad jau šī pretfronta tiek atrisināta, un divdaļīgā sistēma pazūd. Nav vairs baltais un melnais, ir tikai vai nu baltais, vai tikai melnais. Un ja to melno balto daļu ir ļoti daudz, nu tad mēs nonākam atkal pie vīrusiem, pie molekulām, pie atomiem. Bet stop, tās ir dabas zinātnes, un dabas zinātnēm ir jābūt arī ar filozofisko saturu šodien. Dabas zinātnes ir pamats, lai redzētu pasauli zinātniskā skatījumā un redzējumā. Dabas zinātnes. Neapšaubām mākslinieckais pasaules redzējums, tas ir mākslu ziņā. Un reliģijas nav nekas cits kā mākslas konkrētie paveidi, kādas tikai nav mākslas, arī reliģijās. Kāpēc baznīcas ir tādas, kādas viņas ir? Kāpēc tur ir tik daudz zīmējumi? Tāpēc, ka senie cilvēki jau lasīt lādā neprata, bet zīmējumus viņi prata, izprata, saprata, kas ir uzzīmēts. Un tāpēc viņam arī uzzīmē tur kas visās tās bildes, nu, viņš skatītās, starp citu, atceroties bērnību. Tad, kad jūs nemācējāt vēl lasīt, jūs skatījāt bilžu grāmatas, mazais bērniņš sāk ar pasaules tēlaino apzināšanu. Neaizmirstiet to. Un pēc tam. Bet var jau visu dzīvi nodzīvot tikai pie bilžu grāmatām. Var jau arī tā gadīties. Skata bilžu grāmatas, aiziet uz veikalu, kaut ko nopērkt, nekāds jēgs un saprašanas nav, kas kur kā ir. Tagad jau jāstrādā daudz nav. Tikai nu būtu tā naudiņa, ka veikalā var visu nopirkt. Senos laikos vismagi jāstrādā. Vīriešiem bija jāiet mežā, kā saka, vai vispār kaut kur apkārtniem, medīt, sagādāt kaut ko ēdamu. Sievietiem bija jāgādā pa pavardu, jāuztur uguns mājā. Protams, un lai cilvēki neizzustu, bija vajadzīgs tiešām ģimenes, vajadzīja bērnu, vīriet un sievieti. Tā taču ir dialektika. Vīrietis ir viena daļa, otra daļa ir sieviete, un tad viņi apvienojas, un tad veidojas ģimene. Bet ģimene veidojas tikai tad, ka ir bērni. Tātad bez ģimeņu dzīve un tā tālāk. Jā, nebūs ģimenes, nebūs bērni. Jā, bet tad jau būs tagad kiborgi. Fabrikās taisīs bērnus. Liks kopā kā mašīnas. Stop. Es jūs tikai drusim tā atkal pakutināju nervus. Te ir mūsdienas, mūsdienu fantāzijas un mūsdienu realitāte. Tā, lūk, tas pa sistēmu struktūrām. Labajā pusītē šeit struktūru daļu iekļaušanās hierarhija. Tā, šādi te var zīmēt arī tās bildes. Te ir veselais, tanī veselā ir viena daļa, otra daļa, trešā daļa. Tanī daļā savukārt atkal ir daļas. Šī daļā ir trīs melnās daļiņas dažādas. Ja melna, tas nozīmē, ka mēs tālāk iekšā neejam, nepavēlti saka melnā kaste. Melns. Nekā nevar redzēt, nezin, kas iekšā melns. Bet, nu, fizikā ir elementāra daļiņas. Nu, kas ir vēl sīkāk pa elementāra daļiņām? Nu, nezinām. Šeit augšā arī kosmiskajā stālēs. Tur ir melnie caurumi. Nu, ir jau ar tiem melnie caurumi. Un arī šobrīd neviens nezin, kas tenī melnā caurumā ir iekšā. Nezin. Tā, labi, tāpēc tas melnums ir, tas nav vēl izdomāts, balts melns. Tā, šeit tikai divas daļas, viena baltā, viena melnā daļa. Viņas abas divas miedarbojas šeit, kamēr ir līdzsvarā baltais un melnais, šī te sistēma ir apakšsistēma, pareizāk, kur šī te ir sistēma, bet šī te apakšsistēma, nu šī apakšsistēma ir pelēka. Tur kopsaistībā ir baltais vai melnais. Nu, ja pārņems virsroku melnais vai baltais, tad tas viss pārvērtīsies vienā lielā baltumā vai melnumā. Un tad jau tā vairs nebūs divdaļīga sistēma, bet paliek tikai kaut kas, kur šādu daļu vairs nav. Bet ja daļu vairs nav, nu tad jau nav sistēma. Labi. Tā, nu, šeit ir vienkārši viena viena daļa tāda, kur ir melna, jau redzēt, tas varētu būt šis melnais taurums pašlaik kosmosā, kad tur neviens nezina īsti, kas tur iekšā ir. Nu, zinātnieki ar to nodarbojās, lai viņiem veicās. Bet tā vai tā, nezināmais paliks, jo zināmais un nezināmais ir kā brālis un māsa, nu, ja viņi ir. Struktūra tālu tīklu veids hierarhija. Nu, tās ir šīs te tīkls. Te ir sistēma, un šeit ir kā tīkls visapkārt. Ja šitas ir tas zirneklis, un te ir zirnekļa tīkls, un te ir zirnekļa tīklā, tad zirneklis ir savilcis mušas iekšā. Tīklu veids sistēma. Ziet, pat mazam bērniņam var rādīt tīklus, kaut vai zvejniecībā. Rādat tīklus, iemet jūrā tīklus, un tur satieras zivtiņas. Un tīklus var būt tukšs, tas ir formāls tīklus tikai. Bet ja tīklā sanāk zivtiņas, tad jau tā ir kaut kāda reāla struktūra. Mēs izvalkam ārā, protams, to tīklu nos, bet zivtiņas mums ļoti labi nodar, lai mēs uzturētu dzīvības procesus, jo mēs to zivtiņu apēdam. Tā nu tas ir. Cilvēks neēdam vairs, bet ir daudz kas cits, ko mēs ēdam. Nu, var jau neēst dzīvās būtnes, gaļu, var jau tikai no augiem pārtikt, bet nu kāda starpība. Ja tu esi absolūti zaļais cilvēks, tad ja tu nedrīkst arī augus ēst, jo tās ir arī dzīvas būtnes. Kā tad tā? Tās dzīvās būtnes tu var ēst un gaļu, kas nāk no citām dzīvām būtnēm, nevar ēst. Nu, nav tā īsti, kas saprotams, kur tad tur īsti ir tas vegetārisms. Bet cilvēki ir dažādi, lai tā būtu. Jo ja visi būtu vegetārieši, ja neviens nebūtu vegetārietis, tā nebūtu normāla pasaule, jo mēs runāsim turpat tūri tālāk par jēdzinu daudzveidība. Visums turas kopā tikai tāpēc vien, ka visums ir daudzveidīgs. Un tas, kas ir daudzveidīgs, dažāds, dažādības cenšas pievilkties, dažādības savā darba, savā starpā mij iedarbojas. Un šie mijiedarbība nodrošina visas pārvērtības, izmaiņas, un tas visums pastāv mainībā, tāpēc vien, kad ir daudzveidība. Es pateicu diezgan ātri superatziņu par visuma daudzveidību. Nu, pie tā mēs vēl arī tūlīt pat atgriezīsimies. Labi, nu ejam tālāk no sistēma formālās struktūras prom. Šeit ir jau jums zināmā arī domu karte. Sistēma īpašība zinātniskā pētniecība. Sistēma īpašības mūs interesē, jā, mums interesē tiešās īpašības. Jo ik viena lieta, kur mums ir atveidot apziņā kā sistēma, tā lieta jau mums interesē tāpēc, ka mums vajag šo lietu, lai apmierinātu kādu savu vajadzību dzīvē. Lietas ir vajadzīgas mūsu dzīves vajadzību apmierināšanai. Un kura lieta tam mums var noderēt, to visu izšķiršies sistēmas īpašības. Tāpēc šīs īpašības ir jāpēta. Jāpēta. Un kas ir jāpēta? Nu, te viss ir skaidrs. Ir jāizpēta vispirms jau uzbūves faktoloģija. Kas tad, kad, kur, kā, bija, ir. Kas, kad, kur, kā, bija, ir. Pa nākotni? Nē, pa nākotni te nerunā. Fakti, tā ir pagātne. Ir novērots, ka kaut kas, kaut kad, kaut kur, kaut kā notika. Mēs to novērojām. Bet, ja mēs runājam par telpisko struktūru, lūk, telpu, te var būt noteikti sakārtotas struktūras. Un ir nenoteikti sakārtotas struktūras. Nu, to mēs tā runājam, neatkārtošu. Gan uzbūvi, gan mainību raksturojošās struktūras raksturojas ar dažādu sakārtotību. Ja, redziet, vārds sakārtotību. Faktoloģija. Vienkāršais cilvēks aprobežojas ar šo te līmeni. Bet zinātnē mēs ejam tālāk, Un mēs jautājam, ja mēs pētām uzbūvi, līdzīgi ar mainību notiek, līdzīgi. Bet es pateikšu šo te uzbūvis cēlonība, un šeit šis jautājums, kas, kad, kur, kā. Nomainis ar jautājumu, kāpēc tas tad tur tā bija ir. Un šeit var izteikt jau prognozes. Ja jau tas tā ir bijis pagātnē un ir arī pašlaika, tad kāpēc, lai tas nevarētu būt arī rīt? Un mūsu ikdienas piemērs ir, saulīte uzlec no rīt, paceļās, nolēžās, tad ir nakts. Nu, mēs arī īpaši neuztraucamies. Mēs zinām, ka pienāks atkal rīts. Būs pagājis aizvadīt viena diena nakts kopumā ņemta, baltā melnā daļa, tumsa gaisma, un atkal būs nākamā diena. Cēlonība. Mēs paredzam priekšdienas. Kas būs? Tikai tāpēc vien, ka mēs kaut kās, un šeit arī parādās ticība. Nu, ja jau bija nakts, pēc tam diena, pēc tam atkal nakts, pēc tam atkal diena. Nu, ziniet, rodās tāda kā uzticība šai te domai. Un ja tā es kādu laiku jau tā vēroju, es jau sāku ticēt tam. Viens man saka, zini ko, jā, pašlaik ir tumšs, jā, pašlaik tā ir, bet tici. Paies vēl laiks, o, būs diena. Jā, tu gaidi, jā, tiešām diena. Un kā tu neticēsi nākamreiz? Un tā veidojās ticība kaut kam šī gadījumā, tam faktam, ka pēc dienas seko nakts, pēc nakts seko diena. Mēs ticam tam. Un ja šādi te pamazām mēs ejam tālāk, tātad jautājums par ticību ir ārkārtīgi nopietnis. Un ir tikai nevis reliģiskās ticības vien, bet ir bez ticības cilvēka psihe ir nestabila. Mums ir kaut kam jātic. Un es ļoti tā nejauku pateikšu. Ir jātic vai no Dievam vai vēlnam vismaz. Labajam vai nelabajam. Kaut kam ir jātic. Protams, mēs izvēlamies ticēt labajam. Tāpēc, ka mēs paši gribam būt labi, mēs gribam labu dzīvi, labu. Bet dialektika. Tad ir reālajā pasaulītē ir jau arī nelabais. Tikai, nu, neiet kaut kur to tāpat kā to dievu, tāpat kā to vēlnu, nelabo kaut kur meklēt kā fizisku personu kaut kur. Ne cilvēku, bet kaut ko tādu dzīvu būtni. Nē, tās ir domas par. Un ticība ir sakņota reālajā, materiālajā dzīvē, šis jēdziens un pats tas viss, kā ticība tiek izmantota. Un ne tikai ticība ir ticība tikai Dievam, bet visu cieņu tā arī ļoti cienījama ticība, jo ir situācijas, kad tev nav kam ticēt citam, kad tev faktiski vienīgais, kam ticēt ir, ticēt gadījumam, ka varbūt, ka gadīsies, tā sagadīsies, ka man, nu, vai es palikšu dzīves, vai es vinnēšu loterējā, vai kaut kas var jau gadīties. Un tad jums šī te doma, jūs notur bieži vien šī doma, notur pie dzīvības psiholoģiski. Nu, to zina psihologu, psihiatri sevišķi. Domas ir ļoti varens spēks. Pa tām jau tur ir bieži runā, raksta, tikai bieži vien cilvēki nesaprot šī spēka būtību. Domai ir spēks, bet tai domai vajag to tālāk nesai, un tai domai ir jābūt saistītai ar kaut ko reālu. Ja tas nav saistīts ar kaut ko reālu, nu tad tā ticība neattaisnosies. Bet tas arī ir bieži vien nepieciešams, jo kādu laiku tu tici arī tam, kas neiestanos, bet paiet laiks, un atkal tu dzīvi atgriezies un nodarbojies ar to, kas reāli tiešām notiek. Un tas tā. Mainība, tas pats. Mainības faktoloģija un mainības cēlonība, tas pats. Un tu esi izpētījis mainību un uzbūvi, iekšējai un ārējai videi redzēt, Es tikai te paņēmu neatkarīgi, vai te ir runa pa iekšējā vidi vai pārējo vidi, bet mēs pētām sistēmu īpašības kā tādas, nu, kāda ir konkrētā situācija. Vai man interesē faktoloģija? Vai man interesē šāda tipa faktoloģija vai šāda? Vai man interesē mainības? Vai man interesē fakti vai cēloņi arī? Vairumam cilvēku mainības. Kaut kā jā, viņam tā gribētos zināt, kas būs rīt, kas ne, bet viņi neizprot. Un viņi savos no saviem novērojumiem neatrod cēloņu seksu sakarības. Un tieši cēloņu seksu sakarības, jau tas ir tas, kas zinātnē noved pie dažādas tehnisku ierīču radīšanas, izveidošanas. Jo lidmašīna nelido kā putnis, nevicina spārnus. Drons arī nelido spārnus vicinādams. Cilvēks ir radījis lid aparātus, un viņa lido, tas ir tāpat kā putnis lido, pārvietojas gaisā, bet pavisam citādi nekā dabā. Lido putni. Cilvēks, jā, cilvēks izdomā to. Un tur ir cēloņu seku sakarības, un vēlreiz cēloņu seku sakarības apjauta arī Dulēs Dauka. Teorētiski viņš nebija universitātē gājis, viņš nezināja, bet viņš dabas dotumus bija, viņš sadalīja šujmašīnu daļās un salika šos šujmašīnu daļas atpakaļ, bet viņš salika tikai tāpēc vien, ka pat neapzinoties, viņš bija pamanījis, ka šī daļa ir jāliek tur, šī daļa ir jāliek tur, un šitai vispirms jāliek, un pēc tam jāliek tā, un lūk, tāpēc jau nosauc viņu par dullu, jo pamatā visi pārējie cilvēki apkārt, kas viņam bija nedulli. Tie bija cilvēki, kuri nespēja saskatīt kopsaistības. Un ja viens cilvēks gadījās tāds, kas redz šīs kopsaistības, redz pēdiņās, kas apzinas to, tad viņš tik spēcīgi atšķīrās no tā pārējā pūļa, ka viņu visi pārējie nosauc par dullu. Šeit pa tūmā mums ir lieldienu nedēļa. Jēzu Kristu jau arī piesita krustā, tāpēc, ka viņš bija tāds, kāds viņš bija. Poncijs Pilāts pieņēma demokrātisku lēmumu, jo tauta vēlējās viņu, lai sit krustā. Viņš pārāk atšķirās no citiem. Lūk, padomājiet arī lieldienu nedēļā, domājot par sistēmām, sistēmismu. Cēlonība, cēloņu seksu sakarībā, pa cilvēku sabiedrību dzīvi. Padomājiet arī lieldienu dienās par to stāstu, kas ir aprakstīts nu, mūsu gadījumā Bībelē, Korāns, nu, tās būs citas reliģijas, tā vai tā, seno cilvēku gudrības grāmatas. Labi, ejam pie nākamās domu kartas. Visuma un sistēmu daudzveidība. Nu, šeit jau, tas ir tas, ko es jau jums nu pat pieminēju. Sistēma daudzveidība, kas raksturojas kā sistēmu īpašība daudzveidība, raksturojas atbilstošo visuma parādību daudzveidībā. Sistēmas ir daudzveidīgas tāpēc, ka tās parādības ir daudzveidīgas. Jo sistēmas jau ir tikai tās visuma parādība atveidojums cilvēku doma pasaulē. Daudzveidība. To, ko novēro, ja tur ir daudzveidība, tad arī doma pasaulē parādās daudzveidība. Visums ir daudzveidīga parādība, jeb lietu kopums. Sistēmas ir visuma daudzveidīgo parādību atvedums cilvēku doma pasaulē. Daudzveidīgi cilvēki dzīvo savu daudzveidīgo dzīvi daudzveidīgajā visumā. Nu, redziet, es te vienkārši visu laiku to vārdu daudzveidība uzsvēru. Šo te palasiet tā mierīgi, es nelasīšu šo te tekstu pēc. Es uzreiz paņemšu pašu galveno tikai. Daudzveidība ir visu laikā cēloņi secīgi atveidoto procesu sistēmiskās izpratnes pamatu pamatā. Lasiet šo teikumu un katru vārdu mēģiniet izprast, un izpratne prasa to, redzēt, cēloņi secīgi. Ir jāsaist šis te vārds ar šiem te pārējiem vārdiem, jo teikums ir attiecīgi uzbūvēts, un katram vārdam ir sava vieta, katram vārdam ir sava nozīme, un visas šīs nozīmes, ja šie vārdi ir salikti kopā secīgi, kā šeit ir uzrakstīts, tad izveidojās tas, ko sauc par daudzveidību. Daudzveidība ir. Un tālāk ir pateicis, ko šis viss vārds daudzveidība nozīmē, lūk, šeit tas viss ir uzrakstīts. Tas nu jums patstāvīgi katram pašam ar to jācīnās. Jo es jau nevaru jūsu vietā iezubrīt to, es esmu pats pie tā nonācis domājot, lasot grāmatas, gudras grāmatas, lasot senatnes avotus. Nu, es jums cenšos to iedot tagad, pastāstīt, nu tā, ātrā tempā, bet lūdzu, lūdzu, tas ātri nāk, tas ātri iet. Ņemiet šīs idejas, domas, stāstus un visu mierīgi pārdomājiet, veidojiet paši savu dzīves pieredzi. Steigā te nekas labs nebūs. Domāšana prasa laiku un piepūli. Vēsturēs es jums esmu pa to daudzreiz jau pieminējis. Tā nav tāda pirksta kratīšana, morālas lasīšana, to jums ir stāstījuši droši vien, ja visstētiņš lesmāmiņu mājā teicis mamma, bet tās ir lielās dzīves patiesības. Un tāpēc vien, ka tās patiesības tik lielas un tik nopietnas, dažreiz atbaidošas, un tā, ka mēs kaut kas mums nepadodas, nu tad mēs kaut kā tā esam neapmierināti, un tad mums arī viss tās, tās lielās patiesības, viss, man viss nepalīdz. Nu neko, nomierinies, padomā, un pienāks brīdis, jā, man pēkšņi pieplauka. Nu, pieplauka, es saku, žargonā. Var teikt arī, man pieleca. Nu, reliģijā saka, atklāsme. Zinātnieks saka, atklājums. Es atklāju pēkšņi. Kur? Tāpēc, ka tev zemapziņa strādāja. Kamēr apziņa mocījās ar to radošumu, tu pa nakti gulēji zemapziņa, un no rīta tev pēkšņi kaut kā ir skaidrība radusies. Tas viss tā notiek. Nu, lūk, šī atziņa par daudzveidību pavēr ceļu atbildei uz cilvēku mūžīgo jautājumu. Jā, jautājums ir mūžīgs. Tikai daudz cilvēku nemeklē un neatroda atbildu uz šo jautājumu. Un kāds ir šis jautājums? Kāpēc tas tad tur tā notika, notiek un var notikt nākotnē? Kāpēc? Aha, mēs nu pat runājām par cēlonību. Tur ir šis jautājums. Neuzdodot jautājumu šo te, mēs cēloņu sakarības nenoskaidrosim sev, neizmantosim savā dzīvē. Un šeit ir pateikts cēlonis, kāpēc tad viss tas tā notiek? Kāpēc? Tāpēc, ka visa cēlonis un sekas ir visa kopsaistība. Kopsaistība ir tāds ļoti vispārināts vārds, derīgs zinātnēm, mākslā, praksē. Un šeit tālāk vēl, ja iedziļinās nopietni zinātniski, tad šī kopsaistība tā īstenojas kā visuma daudzveidīgo veselo un daļu. Veselie un daļas ir daudzveidīgas. Mīļ iedarbība. Nu, man kā fiziķim, protams, vārds mīļ iedarbība ir pirmais vārds, kāds fizikā pastāv, bet es esmu paņēmis vārdus, kas ir plašāks nozīmes arī, lūdzu, kopsaistība. Es esmu aizgājis no fizikas, un bieži vien tātad arī no fizikas, no nedzīvās dabas fizikas. Es esmu aizgājis plašumos, arī pie dzīvās dabas, pie cilvēkiem. Un man ir ļoti interesanti bija dzīves laikā, nodarbojoties ar fiziku, pamazām vispārināties un iegūt priekšstatu par visumu. Bet šo vārdu visums es jau sāku apdomāt, tad, kad es sāku studēt šo te fiziku. Tagad, nu, no fizikas es esmu iznācis ārā plašākos ūdeņos, un es redzu, cik man ir ļoti dzīvē veicies, jo es fizmatiskā domāšana, fizmatika kā zinātnes prakses nozare, bija ārkārtīgi svarīga, lai es varētu uzrakstīt šīs divas rindiņas sarkanā krāsā, kas šeit ir redzams. Tāpēc, ka viss notiek tā tur un tā. Tāpēc, ka ir daudzveidība un daļas un veselais daudzveidīgās daļas mī iedarbojas. Nu, pietiek. Tālāk nevaram iet detaļās. Tur ir noteikti jāiet jau detaļās, bet nu nedomājat, ka šāds te viens studiju kurs vai viena šāda mūsu tikšanās reize, nu, pēkšņi apgaismo visu, kas nu, mums gribētos būt apgaismībai, no apgaismības saņemams. Visu cēlonības skaidrojumos sistēma teorijā īpaši nozīmīgi ir divdaļīgu, nu, svešvārds, dialektisku hierarhisku struktūru apzināšana. Lai man nebūtu šī gadījumā tagad daudz jārunā, nu tā, es jau iepriekš parunāju par dialektiku, diezgan daudz šodien. Pagriezties, paiet atpakaļ, paklausieties vēlreiz, es daudz runāju par dialektiku šodien jau. Šeit ir citiem vārdiem pateikts, es nelasīšu šo te visu jums priekšā, lasiet šo tekstu, un šeit ir parādīts ar bildītēm. Lūk, iņaņ, te ir kaut kas. Kaut kas. Vienmēr tas būs kaut kas konkrēts, bet teorētis tas ir kaut kas. Te ir kaut kas. Aha. Kaut kas nekārtīgs. Kaut kas nenoteikts. Kaut kas nezināms. Ne, 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 nu, kaut kas. Nu, es nosaukšu tas ar vārdu ne. Nu, melns, ja. Bet arī melnajā ir arī kaut kas balts. Un baltais ir kaut kas balts. Tad ir nezināmajā. Nenoteiktajā, nekārtībā, nesakārtotībā. Tur ir, tomēr kaut kādi elementi ir arī baltie. Un šeit baltajā ir arī melnumiņš. Tā ir atkal dialektika. Te ir veselais, un te ir gan baltais, gan melnais, divas daļas. Šī ir viena daļa, šī ir otra daļa, un šeit ir veselais. Un šis veselais sastāv no baltās daļas melnās, un šī baltajā daļā vēl ir maz melns punktiņš, un šī melnajā ir maz balts punktiņš. Šeit ir jāņem piemēri, jāskaidro vēl tuvāk un skaidrāk. Mums tam nav šodien laika, bet kaut kur jūs esat citos savos studiju kursos sastopaties ar šiem pretmetiem. Mīļie dakteri, dzīvība un nāve. Nu, ja jūs būsit rehabilitācijā, strādāsiet, nu tur būs jā šī te sastapšanās tiešām ar dzīvi, ar nāvi. Nu, parasti jau jūs esat normālā slimnīcā ir veselības traucējumi, un jūs novēršat šos veselības traucējumus, kuri nav nāvējoši. Bet arī tur jābūt ļoti lielam speciālistam, tāpat kā jūs atbraucat ar automašīnu uz servisu, ka jums tur kaut kas ir jāsalabo, nu, mēs tev paskatās, aha, to un to es salaboju, un brauc atkal kādu laiku. Kaut vai nomaini rieps. Tā, lūk, un šeit ir pretmeti. Un ir līdzsvars. Šis ir līdzsvars, šeit notiek tāda visu laiku kustība. Drusiņ vairāk melnais dominē, drusiņ vairāk baltais. Kāpēc melnais var sāk dominēt? Tāpēc, ka šis melnumiņš var augt. Ja tie melnumiņš aug, tad tas melnais ir kaut kā nācis uz šo to pusīti. Tas ir arī melnais uzbrucējs vīrus, kas ir ielīdz baltajā, un te tas vīrus ir iekšā, viņš aug, un viņš beigās pārvērš šito balto pa melnu. Baltais aiziet bojā. Stop. Sīkāk neiešu iekšā. Jums ir tikai jāuztver pats tā ideja par dialektisko pretmetu horizontālo kopsaistību. Te ir tā horizontālā kopsaistība. Šeit ir arī vertikālā kopsaistība parādīta. Šeit ir baltā melnā līdzsvars, te visur ir līdzsvars stāvoks, tā ir, nu, kaut kāda idealizēta vilna, viss ir līdzsvarā. Bet reāli, te vienmēr kaut kas būs, vai nu viens, kas vai būs vairāk, vai šeit ir svārstīšanās. Šī te veselā sistēma, viņā svārstās. Ja tā ir veselība, tad veselums un slimums, šeit ir baltais melnais, nu, un akarībā, kas te kāds ir, samērs, nu, ten mūs tas līdzsvars ir, un beigās tā visa sistēma ja šitā ir Latvija, un tā ir Igaunija, tad, lūk, šīs abas valsts kopā paņemts, viņas būs veselas tad, ka, nu, tik tiešām būs vesela gan Igaunija, gan Latvija. Un ja visa Latvija būs nevesela, nu, nevēlēsim Igauņiem neveselību, un Igauņi ir veseli, nu, kāda tad būs Baltija, nu, Baltijas ziemeļdaļa tikai, nu, tad viņi pārvēršās, kā saka, Baltā. Tad ar Baltiju vairs nav divu daļu veselums, bet visa Baltija pārvēršās, nu, Baltijā Igaunijā. Te vēl ir Baltmelnā Igaunija, te ir Baltmelnā Latvija. Bet Baltais Melnais nepārtraukti svārstās. Vienbrīd vairāk tas, vienbrīd vairāk tas. Vēlreiz, šī situācija ir vīrusiem pašlaik. Lūdzu, lūdzu, vīrus ir šis meldamiņš Baltumā. Un tā tālāk. Ja vīrus kļūst pārāk daudz, nu, tad ir bēdīgi. Tā, atkal ejam vienu solīti tālāk. Šeit jau pamazām tuvojamies nobeigumam, šeit ir teksts. Es taupīšu laiku, atkal tā, nelasīšu tomēr šo tekstu, bet kas šī tekstā ir svarīgākais? Atslēgas, jeb galvenie sistēma tie izmantotie vārdi, nu, to sauc par terminiem. Atslēgas vārdi, atslēgas vārdu vārdnicas. Un lūk ir ļoti svarīgas skaidrojošās vārdnicas. Es jums ļoti, ļoti iesaku. Pirmkārt, ir skaidrošās vārdnicas jau visās valodās, arī latviešu, krievu, nu visās valodās, un tas viss ir datoros pieejams. Tikai skaidrojošās vārdnicas daudzos gadījumos ir nesistēmiskas. Tur vienkārši ir katram vārdam dotas visas iespējamās nozīmes, kādas nu ir. Zinātniski ir jāņem kaut kāda zinātnes nozare, un tur ir jābūt pēc iespējas viennozīmībai. Nu nevar vienu un to pašu lietu, īpašību, saukt tādā vienā vārdā. Tur ir jābūt šai vienveidībai, lai saprastos. Daudzveidība, diemžēl, tur neder. Te ir ļoti, ļoti jāuzmanās. Nu, anglodā te ir viss pateikts arī glosarijas, tezaurs. Mēs jau ar latviešu lodā bieži runājam par glosāriem, tagad par tezauriem. Tās ir skatrojošās vārdnicas. Un ja jūs ejat kaut kur kādā nepazīstamā jomā iekšā, tad ņemies šīs te jomas vārdnicu, kur šie vārdi tiek paskaidroti. Un lūdzu, lūdzu, nelietojiet bieži vien. Modas pēc, es gribu būt moderns, es gribu runāt, nu tā, nevis savā dzimtā valodā, latviešu valodā, bet es runāšu tā kā tagad, nu, nāk angļu valoda iekšā, es lietošu anglicismus. Ja tam ja tu saproti, ka tas anglicisms tiešām ir atbilstošs tulkojums tam, kas ir latviskais vārds, un jums tavs saruna partners arī to saprot, nu tād var runāt šādi. Bet daudzos gadījumos jau jūs berat svešvārds, nesaprastam, ko tas vārds īstenībā nozīmē. Dzimtā valodā, ja runās, tad jūs saprast, par ko ir runa. Un vārds sistēma, no pirmās lekcijas es jums atgādinu, vārds sistēma ir svešvārds, starptautisks svešvārds. Nāk, laikam, tur no seniem grieķu valodas kaut kur seniem, un tā nozīme jau, ko tas tanī valodā nozīmē, tā jau ir pareiza. Taču mums ir citi vārdi, sistēmisms, tā ir sakārtotība, kārtība, nekārtība, dialektika. Tā ir sakārtotība, kas raksturo situācijas. Un sakārtotība, tas ir tas sistēmisms, un sistēma ir, atcerieties, sistēma ir kaut kas sakārtots. Es šodien atkal un atkal par to jau jums runāju. Lūkas ir sistēma. Kaut kas sakārtots. Viss viens kas. Viss ir sakārtots. Ja skatās sistēmiski. Un tāpēc ar vārdiem jābūt ļoti uzmanīgiem. Pārējais tas viss ir uzrakstīts. Nelasīšu, tāpēc, ka ne jau man jālasa jums tas priekšā, bet lai jums palīdz tās iespējas atcerēties virsrakstu. Sistēmu teorijas terminoloģija. Nu, es lietošu vārdu terminoloģija, svešvārdu, bet, nu, redziet, bez svešvārdiem jau var iztikt nevar. Tikai ir pareizi jāsaprot, ko svešais vārds manā, mūsu dzimtajā valodā, ar valsts valodā, nozīmē. Nelietojiet vārdus, kuru nozīmi jūs nesaprotat un neizprotat. Nu jau, pavisam strauji tuvojas noslēgums. Sistēma, teorija un loģika, matemātika. Godīgi sakot, šeit tiek turpināts šis terminoloģijas temats. Te ir uzrakstīts. Sistēma, teorija ir tas un tas. To mēs šodien visu dienu jau pārunājām. Kas ir loģika? Ko šis vārds nozīmē? Un šeit, nu lūk, pamanīsim. Vārdam loģika ir tradicionālā izpratne. Tradicionālā tā, kas nāk no senatnes un joprojām mūsu ikdienā tiek pārsvarā lietot. Tā ir tā izpratne. Tradicionālā loģika ir saistīta ar cilvēku prātā notiekošo. Prātā notiekošiem domāšanas procesiem. Tradicionālā loģika, tāda tā, kas dominē ikdienā šodien arī vēl, ir prātīgas domāšanas teorija. Un izņemot, tā ir prāta loģika. Prāta loģika. Kas ir matemātika? Matemātika ir prāta formālā, jeb matemātiskā loģika, saka. Formālā loģika. Un tieši tāpēc, ka matemātika ir formāla, šī te teorija, prāta teorija, ir grūta, kas pat ir grūta, ikvienam pat prātīgam cilvēkam pašā sākumā. Ir jāpierod pie abstrakcijām. Un matemātika ir abstrakta. 1, 2, 3. Ko nozīmē 1, 2, 3? Tu vienmēr to saisti. 1, aha, 1 ābols, 1 cilvēks, 1 automašīna. Nu, skaidrs, skaidrs. Mazais bērniņš to ir tā saprats. Un pēc tam tad ir 2, 3. 1, 2, 3, 2x2 ir 4. Tā ir matemātika. Pie tam precīzi eksaktā. 2x2, 2 ir apmērām 2, reiz apmērām 2 ir apmērām 4. Te parādās nenoteiktība. Neiesim iekšā matemātikā. Bet matemātika ir grūta tāpēc, ka tā ir formālā loģika. Formālā loģika. Bet, ja formālā loģika padodas, un ja viņa nepadodas, tad nu, matemātika ir nejauks priekšmets, nepatīkams, tāpat kā visi citi priekšmeti, kas nepadodas. Bet matemātika jau īpaši. Tāpat tās matemātika bieži vien nepadodas tiem, kam nepadodas arī valodas. Jo valodas, tā ir tā pati, faktiski, arī. Jo, ja tu savas domas, prātīgās domas grib izteikt, prātīgi, tev ir jābūt ļoti precīzam un eksaktam. Bet, protams, tev var izteikt arī neprātīgās domas, un tad jau tur tā teikuma konstrukcija un vārdu nozīmes jau galīgi tur vairs nekādu īpašu lomu nespēlē. Tā. Un noslēgumā. Sistēma teorija ir vienota jūtu, gribas, prāta, loģika. Zin, šodien ir jāskatās, kad ir trīs loģikas. Ir tā tradicionāla prāta loģika, bet ir arī jūtu loģika un gribas loģika. Jūta, gribas, prāts, tas ir garīgums cilvēka, trīs sastāvdaļas. Teorētiski tās ir jūtas un prāts, pēc tam praksē ir vajadzīga griba. Un viss šī triāda kopā ņemta. Un ir trīs loģikas. Un pilnvērtīgi par loģiku var runāt. Tā godīgi sakot ir sistēma teorija. Bet arī sistēma teorija var būt. Faktiski prāta loģika, tā ir prāta sistemoloģija. Tā ir šaura. Sistemoloģija kaut kas atsevišķis. Sistēma teorija, visas sistemoloģijas sanāk kopā. Kopīgais veido sistēma teoriju. Lūk. Nu, tas ir jums, manuprāt, arī tāds jauns moments. Es to pirmo reizi tā atklātā teksta arī jums šeit stāstu. Ļoti, ļoti pārdomājiet šo. Padomājiet, kāpēc jums padodas vai jūs mīlat matemātiku, kāpēc varbūt nepadodas un jūs nemīlat matemātiku. Kā jums ir ar jūtu loģiku? Bieži vien runās sieviešu loģika, sievietes loģika. Jā gan, jo sievietes vairumā gadījumi ir izteiktāk emocionāli jūtu cilvēki. Vīrieši, vīrieši, kaut kā tās Nobeļa prēmijas, kaut vai liecina, ka viņi vairāk kaut kā tur prātu domā. Bet emocijās sakņota rīcība, diez vai medībās senos laikos vīriešiem noved pie sekmēm. Tāpēc vīrietis veidojās kā tāds prātīgs cilvēks, kam jānomedī tas medījums. Bet atnāk mājās, un tur ir mīļa sieviņa, labi sagaida bērniņa apkārt. Sieviete ir bērnu māte, bet jūs esat bērnu tēvs. Tur viss tur ir jūtas, un ģimenes dzīvē bieži vien nevar ar prāta loģiku. Tur ir vajadzīga jūtu loģika arī. Un visam cepuru uzliek, protams, arī gribas loģika, jo gribēšanai arī jābūt sakārtotai loģiskai. Un nobeigums. Vēl atskats uz iepriekšējo domu karti. Attīstīta prāta loģika tradicionāli raksturotā sauktos saprātīgos par loģiski domājošiem sauktos cilvēkus. Nu, ir tas trešvārds homo sapiens, bet nu liksim homo sapiens atsevišķi krievolot bija razumnī čelovēk, razum, saprātīgais cilvēks. Vārds prāts, saprāts, prāts. Jā, saprātīgs cilvēks, nu kā tam, loģisks. Jā, gan, bet pilnvērtīgi saprātīgs. Tur ir jābūt prāta, jūtu un gribas loģikai. Un par saprātīgu šādu cilvēku, par pilnvērtīgi saprātīgu cilvēku nepiedzimst, par tādu jaundzimušais var kļūt, vai arī nekļūt tikai savas dzīves laikā. Šī ir optimistiska nots, jo visi, kas jūs pašlaik klausieties šo studiju kursu, vai arī esat brīvklausītāji, liekas, ka jūs nesat tie, kas nekļūst par saprātīgiem cilvēkiem. Jūs jau esat saprātīgi un nepārtraukti pilnveidojaties, lai jūs esat pilnvērtīgi prātā, jūtās un gribā cilvēki. Man prieks par jums. Par sevi arī, man veicās, jo es pievienoju tai prāta loģikai, fizikai, matemātikai, zinātnei. Es pievienoju klāt arī to, protams, kas jau man bija no bērnu dienā. Jūtas loģika un gribas loģika jau ir katram dabas māt iedot, bet tas ir jāizkop laika gaitā. Un bērnībā ir jādara pamatā, ja mums nav tēlēnais, gribas spēks arī jāveido viss. Pēc tam pamazām, kā saka, tautā saka, prātiņš jau nāk mājās, jā, bet var arī neatnākt, ja tu pats šo prātiņu neaicini un nekop. Lūk, ar to es pabeidzu šo te mūsu 10. Nedēļu, šo mūsu tikšanos reizi. Šis materiāls ir sagatavots 14. aprīlim. Studējiet šo te materiālu. Vajadzības gadījumā atskatieties iepriekšējā pirmajā daļā aizvadītajā un skatieties tālāk uz priekšu, veidojiet savu izglītojošā zinātniskā pētījuma pārskata lielo pusi. Sagatavošanās darba lielo pusi mēs esam pabeiguši. Turpinājumā sistēma teorija praksē, nu un šeit ir vienkārši parādīts attiecīgie datumi, vai nu tie būs klātien vai neklātien, tad attālināt, neattālināt, tas mums īpaši netraucē, bet tematiski, lūk, tā mēs iesim līdz 26. maijam, tā būs pēdējā mūsu tāda tikšanās, nu, pēc tam jūnijā, protams, mums būs tikšanās, kur mēs pabeigsim studiju kursu kā tādu. Lūdzu, lūdzu, bakalauriem es došu speciālu vēl ziņu. Tie, kas aizstāvies bakalauru darbus arī šogad jau šajā semestrī, lūdzu 25. datumā līdz 25. lūdzu, un šeit ir aizstāvēšana notikusi. Tas notiks, acīm redzot, attālināti. Izmantosim Latvijas universitātes datorsistēmu, e-studiju sistēmu, kurā ir iekļauta Microsoft Teams, tāda programma. Programmatūra, nu, satiksimies attālināti, es vadīšu šo mūsu tikšanos, un atbilstoši tad viss pēc kārtas tur, dators tehnoloģijas, ļauj mums vienam otru uzklausīt, jūs stāstīsiet, sniegsiet savus ziņojumus attālināti. Es attālināti klausīšos, bet klausīsies visi. Visi klausīsies, ne jau tikai es. Tikai, nu, man beigās būs jādod noslēguma komentārs un jāpasludina spriedums. Labi, esam šodien beiguši. Atskats ir beidzies. Dodamies tālāk uz priekšu. Paldies par uzmanību. Visu to labāko.